สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดสนายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Women Who Run With The Wolves Contacting The Power Of The Wild Woman เป็นงานเขียนแนวจิตวิทยาเชิงวัฒนธรรมและเชิงบำบัดของคลาริซาพินโคลาแอสจิตวิเคราะห์แบบจุงและนักเล่าเรื่องผู้รวบรวมตำนานนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าจากหลากหลายวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้สำรวจแนวคิดเรื่อง Wild หรือพลังดั้งเดิมภายในผู้หญิงซึ่งเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจตนเองและความกล้าทางอารมณ์แก่นสำคัญคือการชี้ให้เห็นว่าเมื่อสังคมหรือประสบการณ์ชีวิตกดทับเสียงภายในผู้หญิงอาจสูญเสียการเข้าถึงความรู้สึกแท้จริงของตนเองได้อย่างไรและจะค่อยฟื้นคืนพลังนั้นกลับมาได้อย่างไรผ่านการอ่านสัญลักษณ์ในนิทานและการตีความเชิงจุงหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงงานรวบรวมเรื่องเล่าแต่เป็นกรอบคิดในการทำความเข้าใจจิตใจผู้หญิงบาดแผลทางสัญชาตญาณและการกลับไปสู่ตัวตนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Wild Woman คือแกนกลางของใจผู้หญิงที่หนังสือพยายามฟื้นคืนหนังสือเสนอว่าในผู้หญิงทุกคนมีพลังหนึ่งที่เป็นธรรมชาติดิบชาญฉลาดและสร้างสรรค์อยู่ภายในพลังนี้ถูกเรียกว่า Wild Woman ไม่ได้หมายถึงความก้าวร้าวหรือไร้การควบคุมแต่หมายถึงชั้นลึกของสัญชาตญาณและการรู้โดยไม่ต้องมีใครบอกเอสติสมองว่าความเจริญของชีวิตสมัยใหม่มักทำให้ผู้หญิงหันออกจากเสียงภายในยึดตามการคาดหวังจากภายนอกแทนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความรู้สึกชัดเจนความอยากสร้างสรรค์และความมั่นคงทางอารมณ์จะค่อยหดแคบลงหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายว่า Wild Woman ไม่ใช่ภาพฝันโรแมนติกแต่เป็นโครงสร้างทางจิตใจที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรควรปกป้องอะไรและควรเดินหน้าไปทางใดแก่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนให้เป็นคนเก่งขึ้นอย่างเดียวชวนกลับไปฟังเสียงที่ลึกและจริงกว่าความสำเร็จภายนอกประเด็น2นิทานพื้นบ้านและตำนานถูกใช้เป็นแผนที่ทางจิตวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อความเพลิดเพลินจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการนำเรื่องเล่าจากหลากหลายวัฒนธรรมมาอ่านใหม่ในฐานะสัญลักษณ์ของชีวิตภายในแต่ละเรื่องไม่ได้ถูกยกมาเพื่อบันเทิงถูกใช้เป็นภาษาของจิตไร้สำนึกที่สะท้อนประสบการณ์ของผู้หญิงเช่นความกลัวการสูญเสียการเติบโตการเลือกทางเดินการกลับคืนสู่ตัวตนเอเซสมักแยกเรื่องเล่าออกเป็นชั้นแล้วอธิบายว่าภาพอย่างป่าหมาป่าทางแยกหรือผู้ล่าสื่อถึงแรงผลักทางอารมณ์และสัญชาตญาณแบบใดวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องพื้นบ้านไม่ได้ล้าสมัยแต่เป็นภาษาที่เก็บรูปแบบซ้ำของชีวิตมนุษย์ไว้อย่างแม่นยำหนังสือจึงสร้างสะพานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับปัญหาสมัยใหม่เช่นการหมดไฟการถูกควบคุมหรือการตัดขาดจากความต้องการแท้จริงของตนเองการใช้ตำนานเช่นนี้ช่วยให้ประเด็นยากๆในจิตวิทยากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านภาพเล่าเรื่องประเด็น3โครงสร้างการอ่านแบบ3ชั้นช่วยเปลี่ยนนิทานให้กลายเป็นเครื่องมือสำรวจตัวเองหนังสือมักดำเนินด้วยรูปแบบที่เห็นได้ชัดคือเล่าเรื่องก่อนจากนั้นตีความสัญลักษณ์แล้วจึงเชื่อมกับการใช้จริงในชีวิตประจำวันโครงสร้างนี้สำคัญมากเพราะทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีแต่พาผู้อ่านค่อยๆเคลื่อนจากเรื่องภายนอกเข้าสู่การสำรวจภายในชั้นแรกคือเรื่องเล่าที่สร้างภาพจำและอารมณ์ชั้นที่2คือการตีความเชิงจุงซึ่งช่วยเปิดความหมายแฝงชั้นที่3คือการประยุกต์ซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นนั้นสะท้อนปัญหาจริงๆเช่นการตั้งขอบเขตการเชื่อสัญชาตญาณหรือการรับมือความสัมพันธ์ที่บีบคั้นโครงสร้างแบบนี้มีผลทางการอ่านที่ชัดเจนเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกสั่งให้เชื่อข้อสรุปทันทีค่อยๆเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์กับประสบการณ์ของตนเองวิธีการเช่นนี้สะท้อนแนวคิดว่าการเยียวยาไม่เกิดจากคำสั่งตรงๆเท่านั้นแต่เกิดจากการรับรู้รูปแบบของชีวิตซ้ำและมองเห็นความหมายใหม่ในสิ่งที่เคยผ่านเลยไปประเด็น4บาดแผลของสัญชาตญาณและการฟื้นคืนขอบเขตบนตัวเป็นประเด็นเชิงปฏิบัติของหนังสือแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์และการตีความเชิงลึกแต่หัวใจอีกด้านนึงคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสัญชาตญาณของผู้หญิงถูกทำให้บาดเจ็บเอสเตสเชื่อว่าความเหนื่อยล้าความสับสนความกลัวการหมดไฟทางอารมณ์และการรู้สึกว่าตัวเองไร้เสียงล้วนเป็นอาการของการตัดขาดจากตัวตนชั้นลึกหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการฟื้นความสามารถในการรับรู้ว่าอะไรปลอดภัยอะไรเป็นพิษและอะไรควรถูกปกป้องการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่เพียงทักษะความสัมพันธ์แต่เป็นการกลับมานับถือเสียงของตนเองอีกครั้งในหลายส่วนหนังสือเน้นการสังเกตสิ่งที่บ่อนทำลายพลังภายในผู้อ่านว่าจะเป็นแรงกดดันจากครอบครัวความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวตนหดตัวหรือความคาดหวังทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงละเลยความต้องการแท้จริงของตนเองป ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติใช้งานได้จริงเพราะมันแปลความเจ็บปวดจิตใจให้เป็นภาษาแห่งการรับรู้การปกป้องตนเองและการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือยังทรงอิทธิพลคือการรวมจิตวิทยาสตรีนิยมและมรดกการเล่าเรื่องไว้ในเล่มเดียวหนังสือเล่มนี้ยังคงโดดเด่นเพราะไม่ได้อยู่ในกรอบของหนังสือพัฒนาตนเองหรือจิตวิทยาล้วนๆแต่รวมจิตวิเคราะห์แบบจุงมุมมองสตรีนิยมและภูมิปัญญาจากเรื่องเล่าปากต่อปากเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งลึกทางความคิดและมีน้ำหนักทางวัฒนธรรมผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาผู้หญิงตำนานงานเขียนเชิงรักษาใจหรือการทบทวนตัวตนผ่านศิลปะการเล่าเรื่องจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสือบังคับให้ชะลอจังหวะการอ่านกลับมาคิดซ้ำและมองชีวิตผ่านเลนส์ใหม่จุดที่ทำให้หนังสือต่างๆจากงานแนวใกล้เคียงคือมันไม่ลดทอนประสบการณ์ผู้หญิงให้เป็นสูตรสำเร็จแต่ยอมรับความซับซ้อนของความกลัวความปรารถนาความโกรธความสร้างสรรค์ไปพร้อมกันหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการงานอ่านที่ทั้งท้าทายทางสติปัญญาและมีผลต่อการสำรวจตนเองอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ให้แรงบันดาลใจชั่วคราวโดยโดยสรุป Women Who Run With The Wolves เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาผู้หญิงสัญลักษณ์ในนิทานพื้นบ้านการเยียวยาทางอารมณ์และแนวคิดสตรีนิยมที่เชื่อมกับประสบการณ์ภายในอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานอ่านเบาบาและไม่ได้พยายามให้คำตอบแบบสำเร็จรูปแต่ให้กรอบคิดที่ลึกและกว้างพอสำหรับการทบทวนชีวิตของตนเองอย่างละเอียดผู้ที่รู้สึกว่าตนเองห่างจากสัญชาตญาณหมดไฟหรือมองหาภาษาใหม่ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และตัวตนจะได้ประโยชน์มากจากวิธีคิดของเอสเตสในเชิงปัญญาหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองต่อบรรทบาทของนิทานและสัญลักษณ์ในฐานะเครื่องมือทางจิตวิทยาในเชิงปฏิบัติมันช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นบาดแผลของตนเองตั้งขอบเขตมันไม่ได้บอกเพียงว่าควรเข้มแข็งอย่างไรแต่ชวนให้เข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเริ่มจากการคืนพื้นที่ให้กับความเป็นธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์